Tak som rád, že teraz je ten čas, kedy budeme môcť spolu otvoriť Božie slovo, kedy budeme môcť byť tak vystavení tomu pôsobeniu Božieho slova, ktoré nám Pán Boh zanechal vlastne v Biblii. A keďže dnes budeme, teraz je ten čas, kedy budeme môcť chvíľu študovať, premýšľať nad Bibliou, nad tým, čo Pán Boh vo svojej knihe zanechal za posolstvo pre nás, tak by som začal takou najprv ľahkou a potom trošku ťažšou otázočkou z Biblie. V Biblii sú rôzne postavy, ale dokonca sú tam aj symbolické postavy. A jedna taká symbolická známa postava je služobník Hospodinov. Keď sa povie služobník Hospodinov, kto to je služobník Hospodinov? Skúste, to nie je ťažká otázka, pokojne ktokoľvek povedzte. Keď sa povie služobník Hospodinov, kto to je podľa vás je? Ježiš, áno. Kto ešte? Proroci, to ešte. Proroci. U ktorého proroka je spomínaný služobník Hospodinov? Ktorý prorok prišiel s touto symbolickou postavou? Izaiáš, presne tak. Hovorím, že nie je ťažká otázka. A keď Izaiáš hovoril o služobníkovi Hospodinovom, tak prorocky to ukazuje na Ježiša, ale v jeho dobe sa služobník Hospodinov, za služobníka Hospodinov ho považoval Izrael. Hej, preto hovorím symbolická postava. Ale v Biblii je ešte jedna symbolická postava. Veľmi zaujímavá. Je v Novom zákone, nie v Starom. A volá sa človek pokoja. Toto už je ťažšia otázka, alebo ťažšie riešenie. Človek pokoja. Keď si predstavíte, alebo koho si predstavíte za týmto pojmom? Človek pokoja. V prípade môžete povedať, kde ste sa v Biblii s týmto stretli, že človek pokoja. Prosím? Šalamún, človek pokoja. V Novom zákone. Áno, je to v Novom zákone. To som naschvál tak zdôrazil, že toto je postava z Nového zákona. Ježíš, syn Dávidov, Šalamún. Tak, dobre. Otvorte si Lukáša 10. kapitolu. Lukáš 10. kapitola. Lukáš 10. kapitola. V tejto kapitole je syn pokoja. Lukáš 10. kapitola. A 10. kapitola Lukášovho evanjelia je o tom, že Ježíš pošle 70 učeníkov. Vyšle 70 svojich učeníkov po dvojiciach do celého Izraela. A okrem iného im povie tieto slova. Hej, poviem, nemusíte si so sebou nič brať, neberte si ani nejaké náhradné topánky, ani nejaké jedlo, ani nejaký batôštek, ani šaty na prezlečenie, ani zubnú kefku. Nerobte si nejak s tým nejaké extra veľké starosti. A v 5. verši im hovorí, keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte, pokoj tomuto domu. A teraz 6. verš. Ak tam bude syn pokoja, alebo človek pokoja, váš pokoj na ňom spočinie. Ak nie, vráti sa k vám. A v tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Človek pokoja. Koho tým vlastne Ježiš myslel? Kto môže byť tým synom pokoja alebo človekom pokoja? Skúsme si spomínať na príbeh o Samaritánke. Budeme hľadať takého človeka v pokoji v rôznych príbehoch Biblie, ale nie v príbehu Biblie, ale aj v našom reálnom živote. Samaritánka sa rozpráva s Ježišom pri studni. A to, čo je zaujímavé na celom tom rozhovore, je, že keď rozhovor s Ježišom ukončí, kde beží? Beží späť do mesta. A čo sa stane v meste? Skrie sa tam? Rozpráva. Rozpráva o Ježišovi. A ľudia, ktorí žijú v tom meste, prídu za Ježišom. Celé mesto prišlo za Ježišom. Celé mesto bolo ochotné počúvať Ježiša Krista. Tá žena sa pred tým ľuďom vyhýbala. S nikým z toho mesta sa nechcela rozprávať. Každému sa chcela vyhnúť. Ale po rozhovore s Ježišom už nemá strach, nehambí sa, ide do mesta a všetkých ľudí zavolá k Ježišovi Kristovi. A oni sa s ním rozprávajú a sú jej vďační za to, že vďaka nej sa mohli stretnúť s Ježišom. Ona uverila v Ježiša Krista a priviedla celé mesto k Ježišovi Kristovi. Keď tam bude človek pokoja, váš pokoj na ňom spočinie. A vy ostaňte v tomto dome, pokiaľ budete môcť. Samaritánka je takýmto človekom pokoja. Človekom, ktorý uveril v Ježiša a vďaka tomu, že ona uverila, uverili mnohí ďalší, pretože prijali jej pozvanie Ježišovi Kristovi. Ďalší príbeh. Marek 5. kapitola. U Mareka v 5. kapitole Ježiš prichádza do kraja Gergeského alebo Gerazajenského. V každom prípade sa tam udeje jeden veľmi zaujímavý príbeh. Oproti nemu a jeho učeníkom vybehne taký posadnutý. A chce ich zbiť alebo kričí na nich. Ježiš ho uzdraví. Vyženie z neho démonov, ktorými bol posadnutý. Tí démoni vojdu do toho stáda svíň, to stádo svíň beží a z útesu sa vrhne do mora. Ale keď ten človek je uzdravený, keď je zbavený tých zlých duchov, tak jeho prianím je to, aby išiel s Ježišom. On sa chcel pripojiť k Ježišovi. Ale Ježiš mu povedal nie. Ty zostaneš. Ty zostaneš doma. A budeš hovoriť každému, čo Boh pre teba urobil. A ten uzdravený tam zostal. No a keď budete čítať o nasytení 4000 ľudí, o nasytení 4000-ového davu, tak ten dav bol nasýtený presne tam, v tom kraji, odkiaľ pochádzal tento vyliečený, posadnutý. Vďaka nemu potom k Ježišovi prišlo 4000 ďalších ľudí, aby počúvali Ježiša, aby pri Ježišovi boli a im vôbec nevadilo, že či sú hladní alebo smední. Pretože boli radi, že môžu byť s ním. Tento jeden človek uveril v Ježiša Krista a vďaka nemu prišlo k Ježišovi ďalších 4000. V skutkoch 10. kapitole je ďalší človek pokoja. Kornélius. Poznáte jeho príbeh, že? Bol to rímsky vojak. Pre Židov to znamenalo, že bol pohan a Židia sa s pohanmi vôbec nestýkali, vyhýbali sa im, nechceli mať s nimi nič spoločné. Ale Boh povedal Kornéliovi, pošli na konkrétnu adresu do konkrétneho mesta svojich poslov a priveď toho človeka, ktorý tam je. Volá sa Peter. A v tej istej dobe Peter mal sen, kedy mu Pán Boh ukázal, že má byť a jesť všetky nečisté zvieratá, ktoré on v živote nejedol. Ale Peter za chvíľku pochopil, čo to znamená. Keď prišli poslovia, on išiel s nimi do Kornéliovho domu, bol s Kornéliom, rozprával Kornéliovi o Ježišovi Kristovi. Kornélius uveril a nielen Kornélius, ale aj celý jeho dom, celá jeho rodina. Vďaka Kornéliovi, vďaka jednému človeku mohla uveriť celá rodina. Aj Kornélius je človekom pokoja. Človekom, ktorý túžil sa stretnúť s Bohom, ktorý túžil spoznať Ježiša Krista a vďaka jeho vplyvu uverili ďalší ľudia. A takýchto postav je v Novom zákone v Biblii ešte niekoľko. Či už je to Lídia, žalárnik alebo ďalší. Keď premýšľame nad týmito príbehmi, môžeme si uvedomiť jednu veľmi dôležitú vec. Aj na území nepriateľa má Ježiš svojich ľudí. Aj na území nepriateľa má Ježiš svojich ľudí. Tam, kde pôsobím, tam, kde žijem, tam je aj nejaký človek pokoja. Tam je niekto, kto túži spoznať Ježiša Krista. A Boh nás dnes volá k tomu, aby sme sa modlili za takého človeka. Aby sme sa modlili za človeka, vďaka ktorému a vďaka jeho vplyvu môžu uveriť ďalší ľudia. A Pán Boh nám takého človeka dá. Ukáže nám, kde je. Benny prišiel do zboru v Považskej Bystrici jednu sobotu. Nikto ho nepoznal, nikto nevedel, odkiaľ je, odkiaľ prišiel. Proste sa tam z ničoho nič zjavil a zostal na celú sobotu. Samozrejme, potom, keď bola prestávka, tak ľudia za ním išli, bratia a sestry za ním prišli a sa Benny ho pýtali, že ako si nás našiel, prečo si prišiel. Tak on odpovedal, že našiel som si vás na internete. Tam sú všetky adresy zborov, tak si nás našiel. Hej. A tak prišiel do zboru. No ale samozrejme, to bolo málo, že? Ale tak dobre, ale prečo si nás hľadal? Ako si vedel, že máš práve hľadať adventistov? No on im potom povedal, že on mal bratranca, ktorý mu v Poprade rozprával o Ježišovi Kristovi. Rozprával mu o zaujímavých veciach z Biblie. Rozprával mu aj o sobote. A to ho tak nadchlo, že potom, keď prišiel po prázdninách domov, tak si našiel na internete, kde je zbor adventistov v Považskej Bystrici a preto prišiel do zboru. No a tak sa ho pýtali, no a ten tvoj bratranec z Popradu, odkiaľ to vedel, kde sa to dozvedel? No a on im povedal, že jeho bratranec bol v Košiciach cez prázdniny a tam boli prednášky, bolo práve IFJ v roku 2012 a on počúval tie prednášky, ktoré tam boli. A keď prišiel domov, tak bol toho taký plný a taký nadšený, že keď Benny prišiel za svojím bratrancom do Popradu na návštevu, tak on mu to všetko povedal a tak nadchol Bennyho, že Benny prišiel do zboru. Aj na území nepriateľa má Boh svojich ľudí. A viem, že v zbore v Považskej Bystrici sa modlili, aby ten zbor, a modlia sa, aby ten zbor bol plný, alebo aby Pán Boh poslal do toho zboru ľudí, pretože ten zbor je nový, zároveň ten zbor sa rozdelil tým spôsobom, že sa založila skupina v Púchove, takže niekoľko ľudí odišlo do Púchova a tým pádom bolo aj veľa miesta v Považskej Bystrici, takže v Považskej Bystrici sa modlia za ľudí, ktorí by opäť prišli do ich spoločenstva. A Benny bol jeden z nich. A ja verím, že Benny je alebo bude človekom pokoja, pretože Benny je momentálne na seminári a druhým rokom študuje za kazateľa. Hej. Tak verím, že i vďaka nemu budú môcť prísť noví ľudia k Ježišovi Kristovi. Kirgistán je krajina, kde kresťanstvo nemá veľa priestoru ani miesta. Hej. Je to moslimská krajina. Ale predsa len, moslimská krajina má s našou Európou a s našou európskou kultúrou jednu spoločnú vec. Hej? Moslimská kultúra, ale aj tá naša kultúra, sekulárna kultúra, majú jeden spoločný znak. Ich niečo veľmi, jedna vec ich veľmi spája. A to taký ten, ako nemajú radi kresťanstvo. Hej? Ani moslimovia nemajú radi kresťanov. A ani táto naša sekulárna spoločnosť tak nejak odmieta. Je veľmi rezervovaná voči kresťanstvu. Čiže keď v moslimskom svete chcete otvoriť a s niekým študovať Bibliu, tak sa môžete ocitnúť vo veľkom nebezpečenstve. Alebo ľudia to veľmi nechcú ani počuť, hej, sú od toho taký, sú takí veľmi opatrní voči tomu. Ale predsa len tam bola v Kirgistáne bola jedna rodina, ktorá študovala ešte s ďalšími kresťanmi Bibliu a oni dostali jeden taký nápad, že prečo by tu mala byť iba jedna rodina? Poďme sa modliť za ďalších ľudí, ktorí by tu boli a ktorých by Pán Boh dopredu pripravil na toto štúdium Biblie. A tak sa rozhodli, že budú sa modliť a tak sa modlili 3 týždne, ale potom rozmýšľali, no ako zistiť, že či niekto mal nejaké videnie alebo nejaký sen alebo že niekto je pripravený na to, aby mohol začať študovať Bibliu. Aspoň teda v tom okolí, kde už tá rodina bola a kde študovala Bibliu. No tak sa rozhodli, že urobia taký maličký dotazník a budú oslovovať všetkých ľudí okolo, za ktorých sa modlili. A budú sa pýtať, prvá otázka bola, mali ste sen od Boha? To neviem, či by to u nás išlo, ale v Kyrgyzstane to išlo. Takže prišli, zaklopali na dvere a spýtali sa, mali ste sen od Boha? Keď povedal, že nie, tak išli ďalej. Keď povedal áno, tak tam boli nejaké ďalšie otázky, aby sa ubezpečili, že naozaj to bolo sen od Boha a že ten Pán Boh chce, aby ten človek a jeho rodina študovala Bibliu. A takto prešli, ja neviem, koľko desiatok susedov a celú tú oblasť takto s týmto dotazníčkom a výsledkom bolo, že ďalšie dve rodiny sa pridali do tejto skupinky a študovali a študujú Bibliu. Pretože keď sa ich spýtali, či mali sen od Boha, tak oni povedali, že áno. Že mali sen, ktorom im Pán Boh povedal, aby začali študovať Bibliu. A oni sa pripojili k tomuto štúdiu Biblie. Pán Boh má aj na území nepriateľa svojich ľudí. Má pripravených ľudí, ktorých, za ktorých sa môžeme už teraz modliť. A ktorých potom môžeme hľadať. A verím, že Pán Boh nám ukáže, aj ako ich nájsť. A oni svojim vplyvom a svojim postojom, svojou rozhodnosťou strhnú za Ježišom aj ďalších. Či už svoju rodinu, alebo svojich kamarátov. Tým, že teraz v Bratislave prebieha Dotkni sa neba, pripravujeme sa na leto, na IFJ, tak vlastne takisto na Cablkovej bolo viac menej založené to spoločenské centrum a začínajú tam prebiehať niektoré také aktivity, ktoré k tomu spoločenskému centru patria a ktorými sa chceme trošku dostať do povedomia tej Trnávky. Hej, bude tam výstava obrazov s námetom stvorenia. Tá výstava obrazov, ktorá bola vlastne v Banskej Bystrici, Zuzka Dobrotová ju mala, teraz ju bude mať v Bratislave. Potom tam budú bude tam výstava stvorenia, bude mať Libor Votoček prednášky. Na jeseň potom chystáme nejaké prednášky, ktoré sa dotýkajú KDčka. Ale ja celý čas rozmýšľam o tom a už dlhší čas som mal takú myšlienku, že bolo by dobre, keby nám Pán Boh ukázal nejakého človeka alebo priviedol nejakého človeka z tej Trnávky, aby to nebolo také neosobné, ale aby naozaj nám Pán Boh ukázal niekoho, kto uvažuje o duchovných veciach. Aby sme sa za neho modlili a on keď príde, tak vlastne to bude človek, ktorý už bude tak pripravený na to, čo sa deje v spoločenskom centre, bude pripravený na to, že môže začať študovať Bibliu. Ja mám staré auto, takže som sa ani veľmi neponáhľal s výmenou gum a išiel som si vymeniť pneumatiky až tento týždeň, tak som zašiel do pneuservisu na Vrútockej. Asi Marek vie, ktorý to je. Taký malý pneuservis pri škole. Hej. No a tam, to je taký rodinný pneuservis, to je rodinný dom, tá garáž je prerobená na to, aby oni mohli zvihnúť auto a vymeniť kolesa. No tak som tam došiel, on sa pozrel, že čo to mám za kolesa, no a zavolal do ja neviem, do Mikony alebo do čoho, do nejakého skladu, či majú pneumatiky, ktoré potrebujem, aby ich doviezol. No ale oni mali akurát inventúru. Hej. Tak chcel ich prehovoriť, aby napriek inventúre hej, mu dali nejaké pneumatiky, ale nedali sa prehovoriť. Tak mi vysvetloval, že to nejde a tak sme tam stáli, chvíľu sa rozprávali. No a on sa ma tak spýtal, že čo robím, tak som mu povedal, že som farár. On hej, to je zaujímavé. No a že bol Ježiš v Indii? To bola jeho prvá otázka, či bol Ježiš v Indii. A ja vravím, že nie, nebol. No ale ja som videl taký dokument na YouTube alebo niekde nejaké to video na internete a to tam ukázali, že sú dôkazy, že Ježiš bol naozaj v Indii. Bol v Indii? Tak mu vravím, že nie, nebol v Indii. Že to veľmi nejde. Ale celkom to prijal, ale neviem, či som ho presvedčil, ale v každom prípade sme sa začali o tom baviť. Rozprávali sme sa práve o Ježišovi, o kresťanstve, o týchto veciach. Keďže pneumatiky nezohnal, tak som potom po hodine asi išiel preč a vrátil som sa v piatok. No v piatok už pneumatiky boli, ale Mali tam, všimol som si, že lebo on tam pracoval so svojím otcom, vždy som videl jeho, on sa myslím, že volá Jaro, a jeho otec. Ale vtedy v piatok tam bol ešte nejaký ďalší chlapec. No tak my začali vymieňať pneumatiky a ten chlapec mal za úlohu dať kolesa dole a potom myslím, že kolesa hore. Tak on dal dole kolesa a pokiaľ sa vyvažovali, tak sa oprel o garáž a pozeral na moju značku PB. Vynieste odtiaľto? Sa pýta. A ja vravím, že hej, som odtiaľto, ale nechce sa mi vymeniť značku, staré auto, tak načo do toho dá 30 eur na zmenu značky. A už 60 dokonca. Hej. Tak už počkám, kedy sa mi auto rozpadne a potom uvidíme, čo budeme robiť. No a, ale že tu bývam a že som tu kvôli práci. A on sa ma tak spýta, že a v Považskej Bystrici sa ťažko zháňa práca, že? A ja neviem, že nie, ani nie, ale ja mám také zamestnanie a keď ma zamestnávateľ preloží, tak musím ísť tam, kde ma preloží. No a že čo robíte? No, že som farár. Naozaj? A tak aký je rozdiel, hej? Aký je rozdiel medzi katolíkmi a tak? Tak som mu povedal. A potom druhá otázka. A je pravda, že Ježiš bol v Indii? Tak mu vravím, že nie, nie je to pravda. Tak sme sa začali rozprávať. On bol už veľmi čitateľný, lebo povedal, že on sa zaujímal o duchovné veci, ale veľmi sympatické sú mu tie východné náboženstva, tie védy. Hej? A že tie védy mu dali odpovede na všetky tie jeho otázočky. Ale v každom prípade to bol taký zase hodinový duchovný rozhovor. No a potom som sa na záver spýtal, že ako sa volá. On povedal, že sa volá Igor, no a že či patrí tiež do nejak, či je zamestnanec alebo čo. No tak vysvetlil, že vlastne to je celé rodinný podnik. Ten Jaro je najstarší syn, alebo najstarší brat, on je stredný brat, ešte majú najmladšieho, ale ten tam nebol. Hej. A ja keď som potom išiel domov, tak som si uvedomil, wow, však za toto som sa modlil, potom to som túžil, aby som tu videl niekoho, alebo našiel niekoho, kto má záujem o duchovné veci. A až doma mi došlo, že vlastne Pán Boh takýmto spôsobom vypočul moju modlitbu. A že to je možnosť, kedy ja môžem sa tam znovu vrátiť, hej, a s týmito ľuďmi ďalej rozprávať, im priniesť možno nejaký letáčik, poprípadne im poslať nejaké linky na videá, alebo keďže všetko pozerajú na videách, alebo cez videá na internete, tak aby dostali aj iné informácie z ďalšej strany. Tak uvidíme, ako to bude pokračovať. Ale to, čo ma šokovalo, je, že Pán Boh dokáže a vypočuje takéto naše modlitby. A skôr či neskôr nám dá do cesty človeka pokoja. Ešte nie som na 100% presvedčený, že toto je človek pokoja, ale verím, že sa to tak stane. A ešte jedna skúsenosť z Púchova. Do Púchova takisto v jednu sobotu prišiel jeden muž v stredných rokoch. Sadol si do zboru a celú sobotu tam sedel. Potom vedúci zboru alebo starší zboru Rastio Špalek za ním prišiel a sa spýtal, že ako, prečo tu je? Ako vedel, že tu má prísť a prečo prišiel práve k ním. No tak on mu vysvetlil, že počúval prednášky Daka Bachelora, že sa mu to veľmi páčilo, že všetko, čo tam bolo hovorené, ho nadchlo a tak si našiel vlastne zbor adventistov v Púchove a tak prišiel do toho spoločenstva. A hej, po sobote odišiel. Na druhý týždeň prišla hej, nejaká žena, ktorú v živote predtým nevideli a zase bola celú sobotu v tom spoločenstve v Púchove a tak sa aj jej Rastio Špalek spýtal, že ako to, že tu je. No ona povedala, že takisto počúvala Daka Bachelora a že sa jej to veľmi páčilo a že by tu tá rada chodila. No a na tretiu sobotu potom prišli obaja, lebo boli manželia. On sa volá Daniel, ona sa volá Marcela, majú 4 deti a začali chodiť do zboru aj so svojimi 4 deťmi. A potom prišli aj jej rodičia. Myslím, že teraz v júni budú mať krst, bude sa krstiť aj Daniel, aj Marcela a bude sa krstiť aj jej otec. A nikto ich nikdy predtým nevidel a Pán Boh ich takto poslal do zboru. Uvedomil som si jednu zaujímavú vec. Keď si Keď sa vrátime k tým príbehom, ktoré som na začiatku spomínal, keď som hovoril o človeku pokoja, že tým človekom pokoja naozaj môže byť Samaritánka, ktorá pritiahla celé mesto. Že to môže byť ten posadnutý, ktorého vyliečil Ježiš. Že to môže byť Kornélius. Som si uvedomil jednu veľmi dôležitú skúsenosť, ktorú tento svet potrebuje. Tento svet, hej, tým, že je taký sekulárny, tým, že je taký trošku odťažitý voči kresťanom, to, čo ľudia dnes potrebujú vidieť, počuť, zažiť, je skúsenosť. Skúsenosť s Bohom. A takisto tá najľahšia alebo najpriamejšia cesta k srdciam ľudí je naša osobná skúsenosť. Ak my budeme mať živú skúsenosť s Bohom a keď sa s nimi o tom budeme rozprávať, tak vlastne ten najlepší spôsob, ako im predstaviť Ježiša Krista. Ja som si veľmi uvedomil pri tej debate v tom pneuservise, že ja som sa síce s nimi porozprával, uvedomil som si, že naozaj Pán Boh vypočul tú moju modlitbu, ale v podstate ja som im dával zase informácie. Hovoril som im, ako je to teda s inými cirkvami, v tom, v čom je rozdiel, prečo tie veri veci inak chápu, ako to kresťanstvo vníma, hej, a Ježišovu smrť, aj posmrtný život. A to všetko boli informácie. A doma som si uvedomil, že to najdôležitejšie, alebo to, čo by možno bolo ešte lepšie, keby som im mohol porozprávať, je nejakú živú skúsenosť, ktorú mám vo svojom živote s Ježišom Kristom. Samaritánka, keď bežala do mesta, ona mi nehovorila nič o 2300 prorockých dňoch. Hej? Nehovorila nič o teológii soboty. I keď sa s Ježišom chcela baviť o teológii, kde sa modliť, hej? A prečo sa tak modliť, ako pri modlitbe stáť, hej? Nie. Ona prišla do mesta a hovorila o svojej skúsenosti s Ježišom. A vďaka tej skúsenosti tí ľudia prišli. Takisto aj ten posadnutý, keď zostal, on takisto nehovoril žiadnu ťažkú teológiu, žiadne ťažké informácie. Nedával im biblické hodiny, ale povedal im svoju skúsenosť s Ježišom Kristom. A vďaka tomu tí ľudia boli presvedčení. Vďaka tomu sa chceli stretnúť s Ježišom. Vďaka tomu tých 4000 ľudí tam zostalo a počúvalo Ježiša natoľko, že úplne zabudli na to, že mali jesť a piť. Pretože počuli jeho skúsenosť. Takisto Kornélius v tom svojom dome, v tej svojej rodine, nerozprával čo ja viem, ako sa má svetiť sobota, alebo nerozprával im, aký je stav človeka po smrti, ale povedal im tú svoju skúsenosť s Ježišom Kristom. To, čo dnes potrebujeme, to, čo mu nás Pán Boh volá, je, aby sme si vymenili priority. Pretože my sme zameraní na informácie. Naozaj, sme zameraní na informácie. Aj z Biblie, aj z biblických hodín, aj zo sobotnej školy. To sú všetko informácie. Ale to, čo ľudia dnes potrebujú, v prvom rade nie sú informácie, ale skúsenosť. Potrebujeme sa modliť najprv za skúsenosť. Potrebujeme prežívať živý vzťah s Ježišom Kristom. Mať s ním živú skúsenosť. O tu sa potom ľahko podelíme. A až potom môžu prísť informácie. O čom sa vám bude s ľuďmi ľahšie rozprávať? O biblických proroctvách alebo o skúsenosti s Ježišom? Tie predsudky, ktoré máme, je, že no ako ja mu vysvetlím sobotu, ako ja mu vysvetlím proroctvo, ako ja mu vysvetlím stav po smrti, ako ja mu vysvetlím biblický verš. A to sú všetko informácie. A to nie je to, čo ľudí zaujíma dnes. V prvom rade. To, čo ľudí dnes v prvom rade zaujíma, je, ako to ja prežívam. Aká je moja osobná živá skúsenosť s Ježišom Kristom. A čo sa vám ľahšie? O čom sa vám ľahšie hovorí? O tom, či ten deň svetenia je sobota alebo nedeľa, alebo vaša skúsenosť. O čom sa radšej budete s ľuďmi rozprávať? Dáte im radšej biblickú hodinu o živote po smrti, alebo im budete hovoriť o svojej vlastnej skúsenosti s Ježišom Kristom? Čo je ľahšie? Čo je ľahšie? Skúsenosť, že? Pre niekoho ľahšie sú informácie, hej? Ale to sa za niečo skrývame. A to, čo ľudia naozaj dnes potrebujú, ako sestra hovorí, skúsenosť. A potom aj tie informácie povieš. A nebudeš musieť ani čakať na kazateľa, ale zvládneš to naozaj sama, lebo Boh ti dá tie správne slova. Biblia je preto toľko príkladov ľudí, ktorí sa stali človekom pokoja. A my sme dnes sa modlili za takýchto ľudí. A my sme sa modlili, aby Pán Boh pripravil tých ľudí, či už videním, alebo skúsenosťou na to, že sa s nami stretnú. Ale to, čo od nás budú potrebovať, okrem informácií, je hlavne naša živá skúsenosť s Ježišom Kristom. Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte, pokoj tomuto domu. Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie, ak nie, vráti sa k vám. Ak v tom dome bude syn pokoja, v tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. A neodchádzajte z toho domu, dokiaľ vám nepoviem. Boh nás dnes volá, vyzýva k tomu, aby sme sa modlili. Modlili za nejakého človeka, buď vo zvolenie, alebo na tom sídlisku, kde žijem, ktorého Boh pripraví na stretnutie so mnou a na to, aby on mal záujem o stretnutie s Ježišom Kristom. Práve prostredníctvom mňa. Nebojme sa toho. Naozaj, začníme sa aj takýmto spôsobom modliť. Nehovorím, že to bude hneď, že to bude raz, dva, že to bude nejaká rýchlovka. Pán Boh nám vo svojom čase a svojím spôsobom niekoho pošle do cesty. Potrebujeme sa modliť za takýchto ľudí a potrebujeme sa modliť aj o to, aby nám Pán Boh ukázal, ako ich nájsť. Ako sa s nimi stretnúť. Aby Pán Boh zaranžoval tie cesty tak, aby sme sa naozaj spolu stretli. Aby sme mohli nájsť človeka pokoja, ktorý svojou túžbou po Ježišovi a tým, že uverí v Ježiša Krista, bude môcť ovplyvniť svoju rodinu, svojich priateľov a ďalších ľudí. A toto je jeden zo spôsobov, ako dnes môžeme robiť misiu. To je tiež jeden zo spôsobov, ako sa modliť, ako mať záujem o ľudí okolo seba. Aj dnes nás Pán Boh posiela tak, ako poslal svojich učeníkov. A hovorí nám, ak tam bude syn pokoja, váš pokoj, nech na ňom spočinie. Nech Pán Boh vypočuje tieto naše modlitby. Nech nám dá Pán Boh takúto skúsenosť so synom človeka. Aby sme mohli vidieť, ako Pán Boh zázračne pôsobí v tomto sekulárnom svete, v ktorom žijeme. Aby sme videli, že náš Boh nie je Boh, ktorý je niekde vysoko a o nič sa nezaujíma. Ale že je to Boh, ktorý sa k nám dokáže skloniť a vložiť sa nielen do nášho života, ale aj do života ďalších ľudí. Amen.